halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Galab Arbaca ah 27-ka bisha February sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo boga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan waxaad la socodsiinaya Sahra Cidle iyo Cashe Ibrahim.
We had a very successful first summit. I felt it was very successful.
Kula madaxeedkeenii koobaad wuxuu ahaa mid guul ku dhamaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoobo. Laakiin waxaan ku faraxsanahay, adna aad ku faraxsan tahay waxa aan sameeyneyno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo leh ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi shir madaxoodkeedu labaad uu maanta uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan oo idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Danta lagama sheexee sharaxiyo higaad iyo tobankee mashaqal iyo sibanaha hamboogan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadda military ee ka dhaxalaysan India iyo Pakistan oo cirka isku shareertay iyo Pakistan oo la sheegtay inay soo riday laba diyaaradood oo ay leedahay India.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Michael Cohen oo muddo dheer horay u ahaan jiray qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee Kongareska Mareykanka Arbacadan maanta si uu u bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga Trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololihii doorashooyinka madaxweynaha ee dalkan ka dhacay sanadkii 2016. Warqaatiyada la diyaariyey oo ay heleen hay-adaha warbaahinta ka hor dhageysiga dacwadda ayaa Cohen waxa uu ku sheegayaa in Trump sidoo hadalka u dhigay uu yahay cunsuri, nin waji kale dadka tusa khayaanola. Cohen ayaa sheegay in Trump uu uga hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodyadii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 si magaalada Moscow looga dhiso daar dheer. Cohen ayaa sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihii ololihiisa Roger Stone uu xiriir la yeeshay madaxa WikiLeaks Julian Assange oo ku saabsan sii deynta emailada guddiga qaran ee xisbiga Demuqraadiga ka hor intii aanay WikiLeaks shaacinin.
Madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Nigeria ayaa maanta Arbaca shaaca ka qaaday in Maxamed Buhari oo 79 jira uu mar labaad ku guuleystay talada dalka isla markaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sanadood ee soo socda. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in Mr. Buhari uu ka adkaaday madaxweyne ku xigeenkii hore Atika Abubakar, iyadoo madaxweyne Buhari uu helay 50% tirada codadkii la dhiibtay, halka uu Mr. Abubakarna helay 41%. Madaxweyne Buhari oo jeedinayay khudbadda guushiisa ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay sii amba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Pakistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay maanta soo rideen laba diyaarad dagaal oo India ay leedahay, kuwaas oo soo galay xuduuddeeda waa xuduudda dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir. Major General Asif Gafoor oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa sheegay in sidoo kale la qabtay mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha kadib markii diyaaradiisa ay ku soo dhacday qaybta Pakistan ee maamusho ee Kashmir. Ilaa iyo hadda ma jirto wax waraha oo ka soo baxay India oo ku saabsan sheegashada Pakistan, inkastoo warbaahinta dalka India ay ila wareediyo military ka soo xigteen in wax duuliya ah uusan ka maqnayn dalka India. Hadalka ka soo baxay Pakistan ayaa imaanaya iyadoo India ay sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay ka hortageen 3 diyaarad oo Pakistan ay leedahay oo ku soo xad gudbay xuduuddeeda Kashmir dibna ay u celiyeen.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku gacan saydhay dalabkiisa silaadaha ee u gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Maxamed Jawaad Sariif, isagoo sheegay in haddii uu ka aqbalo inuu iscasilo ay khatar ku noqonayso danta qaranka. Madaxweyne Ruuxaani waxa uu intaasi ku daray in wasiir Shariif uu yahay xubin muhiima oo ka tirsan dowladdiisa, islamarkaana uu lafdhabar u yahay sidii dalka Iiraan ugu adkaysan lahaa cadaadisyada dibadda kaga imanaya, gaar ahaana ta uu Maraykanku ku hayo, sida uu ku sheegay war qoraala oo maanta oo Arbaca lagu baahiyey warbaahinta dowladda Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan Maxamed Jawaad Sariif ayaa Isniintii sheegay inuu iscasilayo oo uu ka degayo xilka uu dalka Iiraan u hayo, waxaanu sidaasi ku soo qoray bogga uu ku leeyahay mareegta Instagram-ka, balse wax faahfaahina kamuu bixin sababta uu isku casilayo.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca, ka hor intii aysan ku kulmin shirkan oo uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam ayay labada madaxweyne isgacan qaadeen. Madaxweyne Trump ayaa si kooban u ammaanay xiriirka kala dhexeeya Kim, waxaana uu sheegay inuu aad u rajaynayo dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo guuleysta. Kim ayaa dhankiisa carabka waxa uu ku adkeeyey isaga oo laga turjumayay baahida loo qabo dulqaad in laysu muujiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulan madaxeedkan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha nala fadhiya. Axmed,
maasani caasha. Madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa ay si rasmi ah u fureen shir madaxeedkeedii labaad oo ka dhacaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyadoo Trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka Mareykanka ah in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. Kim iyo Trump ayaa isgacan qaaday iyaga oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada waddan ah, kuna sugan hoteelka Metropole ee magaalada Hanoi ee caasimada dalka Vietnam. Trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadalladan ay noqon doonaan kuwa miro dhala, islamarkaana Mareykanka uu ku adkaysan doono in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka.
Kulan madaxeedkeenii koowaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoobo, laakiin waxaan ku faraxsanahay adna aad ku faraxsan tahay waxa aan samaynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo la ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Madaxweyne Trump ayaa mar wax laga weydiiyey inuu si rasmi ah u shaacin doono dhammaadka dagaalka Kuuriya, waxa uu ku jawaabay waan arki doonaa. Kim ayaa isna sheegay in isaga iyo Trump ay ka gudbeen caqabado dhowr ah si loo qabto kulanka ka dhacaya Hanoi, islamarkaana ay muujiyeen dulqaad badan tan iyo markii uu kulankii koowaad ka dhacay dalka Singapore sanadkii tagay. Inkasta oo labada hogaamiye la rumaysan yahay in midba mowqifkiisa uu ku adkaysan doono, ayaa haddana waxaa kulankoodu uu yahay mid aysan wariyaasha ka qayb galeynin oo waxa uu noqonayaa mid albaabada ay u xiran yihiin si la mid ah kulankii ka dhacay dalka Singapore. Kahor kulanka ayaa Trump waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay yididiilo wanaagsan, islamarkaana isaga iyo Kim ay doonayaan inay sameeyaan wax weyn. Inkastoo ilaa iyo hadda horumar yar un laga sameeyey hadafka Trump ee ah in hubka nukliyeerka laga dhigo Kuuriyada Waqooyi, haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu isku halaynayo xiriirka shaqsi ee kala dhexeeya hogaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi iyo yabooyo dhaqaale oo uu doonayo inuu ku soo jiito dalkaasi kadib colaad labada dal u dhexeysay muddo 7 sano ah. Vietnam waa dal horumar wanaagsan sameeyey, Kuuriyada Waqooyina waxay noqon doontaa sidoo kale si degdeg ah haddii ay hubka nukliyeerka isaga dhigto, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka kadib markii uu ka degay magaalada Hanoi. Yididiiladu waa mid wanaagsan, waxaa jirta fursad weyn oo horey taariikhda aan loogu arag oo uu haysto saaxiibkay Kim Jong Un, dhowaan ayaanse ogaan doonaa, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu doonayaa in uu sameeyo wax aad u weyn, ayuu sii raaciyey.
Aad iyo aad mahadsan tahay. Waxaad la socoteen warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca. Waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha nagu heliya.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Militariga dalka Pakistan ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen sheegay in ay fuliyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay ku soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay India leedahay arbacada maanta. Saraakiisha dalka Pakistan waxay sheegeen in ciidamadooda cirku ay diyaaradahaasi India ay toogteen iyaga oo isla markaana gacanta ku dhigay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradahaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda militari ee ka dhex aloosan labadaasi waddan ee nukliyeerka haysta India iyo Pakistan waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Labada dal ayaa amray duqeymo xagga cirka ah labadii maalmood ee la soo dhaafay, waana markii ugu horreysay ee labada dal ee ku hubeysan nukliyeerka ay sidaasi sameeyaan, balse waxaa hore u jirtay in marar badan ay ciidamadu rasaas isku ridaan. Dalalka quwadaha waaweyn ee dunida ayaa ugu baaqaya in labada dhinac ay ka joogsadaan wax kasta oo colaad keeni karaya markii labada waddan Pakistan iyo India ay qarka u saarmeen inay dagaalamaan kadib dagaalkii 1917-kii labada dhinac dhex maray. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay markii qof isoo miidaamay oo ka tirsan matidiin fadhigoodu yahay Pakistan uu isku qarxiyey qaybta Kashmir ee India maamusho 14-kii February, halkaasoo ay ku dhinteen 40 ka tirsan ciidamada India. India ayaa ku jawaabtay weerar dhinaca cirka ah talaadadii, isla mar ahaantaasina ay duqeeyeen saldhig ay sheegeen inay ku tababaranayeen milishyadii weerartay Kashmir, kuwaas oo fadhigoodu yahay waddanka Pakistan. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa maanta ugu yeeray India wadahadal, waxaana uu rajeeyey in caqliga wanaagsan uu shaqeeyo si xiisadda loo dhammeeyo. Waxa uu yidhi taariikhda ayaa sheegaysa in dagaalku mar kasta ay ku dhammaystiran yihiin go'aanno khaldan oo la qaatay. Khan ayaa khudbaduu TV ka jeediyey ku sheegay inay tahay inay wada fariistaan labada dhinac oo ay wada hadlaan. Weerarka India ee talaadadii ku qaaday mitidiinta Jeyshal Maxamed oo iyagu sheegtay weerarkii ismiidaaminta ahaa ayay ciidanka dalka India waxa ay sheegeen inay ku dileen weerarkaasi tiro badan oo mitidiintaasi ka mid ah. Balse Pakistan ayaa sheegtay in weeraradaasi ay fashil ku dhammaadeen oo aysan keenin wax khasaara. Labada dal ee Pakistan iyo India ayaa saddex jeer hore u dagaalamay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen gumeystayaasha Ingiriiska 1947-dii. Waxay markoodii afraad ku sigteen inay dagaalamaan 2002-dii kadib markii mitidiin Pakistaaniyiina ay weerareen baarlamaanka dalka India. Xiisadan dhowaantan soo ifbaxday waxay sii xumaysay xiriirka labada dowladood ee wada sheegta gobolka ku yaala buuraleyda Himalaya ee Kashmir. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa si gaar ah ula hadlay wasiirada midoobayada labada dal, waxaana ugu baaqay inay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqyo militari oo kale kadib weerarkii talaadada, waxaana uu sheegay in labada dowladood ay isxakameeyaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo ino soo koobay warbixinta asyaalkad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool ayaa inta badan aan mas-uuliyad la iska saarin sidii ay xuquuq iyo nolol ku heli lahaayeen. Laakiin sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhayay xubno ka mid ah bulshada naafada Soomaaliyeed oo u istaagay sidii ay u ogolaan lahaayeen xuquuqda dadka naafada ah. Yasiin Ciise Wardheere ayaa mid ka mid ah dadkaasi u ololeeya naafada kula kulmay magaalada Nairobi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Ilaa intii burburku ka dhacay Soomaaliya waxaa aad u sii kordhaya dadka naafada ah iyo weliba dhibaatooyinka iyaga u gaarka oo dowladaha iska dambeeyey aanay wax badan ka qabanin marka la eego kaabayaasha u gaarka ah iyo weliba gargaarka iyo taageerada ay dadkaasi u baahan yihiin. Maxamed Cabdul Jaamac oo ku magacdheer dhega weyne waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dooda xuquuqda dadka naafada Soomaalida. Maxamed Cabdul oo muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka waa uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya oo haatan degan yahay magaalada Kismaayo oo uu ka wado howlo la xiriira gargaarka iyo weliba horumarinta dadka naafada ah. Dhowaan ayuu soo gaaray magaalada Nairobi oo uu kulamo la yeeshay hay-adaha naafada gargaara ee dalkan, waxaana VOA-da uga waramay bal kulamadan uu ku lahaa dalkan Kenya waxyaabaha ay ku saabsanaayeen iyo dhibaatooyinka u gaarka ah dadka Soomaalida ee naafada ah iyo waxa uu u doonayo. Waxaanu yiri
bismillaah, Yaasin aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad i siisay. Anigu intaan hadda imid magaalada Nairobi, runtii waxaan maadaama oon hadda Kismaayo joogo, Kismaayana ay joogaan dad badan oo naafa ah oo aada u tiro badan oo baahiyo kala duwan qaba, waxaan runtii rabay inaan ogaado sidii aan u caawin lahaa iyo hay-adaha caawiya dadka naafada ah. Hay-adaha la kulmayna waxaa ka mid ah hay-adaha Kenya qaarkood oo aan rabay inaan ka kororsano waayo aragnimo iyo khibrad qaabka ay dadka naafada iyagu ay wax u qabsadaan oo isu caawiyaan. iyo hay'ado ka international ah oo aqaar ay yihiin hay'adaha Soomaaliya ka howlgala oo aan u bandhigay dhibaatooyin gaar ah aan oo runtii aan ka sheegi karo hay'ada GIZ ee Jarmalka oo dhawaan gacan ka geysatay kadib markii aan la kulmay oo u sharaxay baahida ay qabaan iskuulka indhooliyaasha dhigooliyaasha ee ka jira Kismaayo aad baan uga mahadcelinaya iskuulkaas oo dhalinyaro volunteer ah oo ayagu xil qaamay ay markii hore ka shaqeynayeen ayay markii dambana wax yar oo taageero oo dhaqaale ayay u qoondeeyeen sidaas ayaana runtii yaa lagu guuleystay
dawladihii iska dambeeyay ee xilliga burburku waxyaabo la taaban karo kama aanay qabanin baahiyaha kala duwan mana jiraan shaqooyin muhiim ah oo ay qabtaan marka loo eego dadka kale dadka naafada ah hadaba maxay tahay waxyaabaha kuu muuqda ee dawladaha iska dambeeyay ee Soomaaliya ay ka qabteen arrimaha dadka naafada ah iyo waliba dhibaatooyinka hor yaala
horta marka ugu horeysa wax badan runtii ma filayo inay dawladihii dalka Soomaaliya ka qabteen gaar ahaan kuwa xilligii burburka ama ha ahaadeen kuwa ku meel gaarka ah ama ha ahaadeen kuwa federaalka ah hase ahaatee dawladda hadda jirta waxay runtii qabatay waxyaabo muhiim ah talaabooyin wanaagsan ayay qaaday waxaana ka mid ah dawladda federaalka ee hadda jirta waxay saxiixday axdiga caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada iyadoo Soomaaliya ay sida ku noqotay dawladdi 178-aad ee axdiga saxiixday mid labaad dawladda hadda jirta waxay sharciyeysay hay'adda naafada qaranka oo dhawaan uu dikreeto ku saxiixay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan dhigi karaa dawladda hadda jirta oo runtii masuuliyiin intooda badan qurbaha ka yimid oo aqoon u leh xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada oo runtii si wanaagsan u garanaya ayaa runtii ku baraarugay waxaanan aad uga mahadcelinayaa talaabooyinka ay qaadeen iyo sharciyada ay sameeyeen iyo hay'adda la sharciyeeyay taas aan uga mahadcelinayaa
Maxamed Dhagaweyne waxaad ka hadashay hay'adda naafada qaranka oo aad sheegtay in dhawaan la sharciyeeyay maxay qabanaysaa mase jiraan door ay leeyihiin dadka naafada marka dowladaha laga soo tago
waa su'aal wanaagsan runtii hay'adda naafada qaranka waa hay'ad federaal ah oo madax bannaan oo loo dhisay inay kor u qaado xuquuqda naafada waxana ka qabato baahiyaha gaarka ah ee qabaan dadka naafada ee Soomaaliyeed hay'addan waxaa ka soo shaqeeyay oo runtii waqti badan geliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sharcigan waxaa la horgeeyay golayaasha sharci dejinta ee federaalka sida golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo labaduba ansixiyay
aad ayuu mahadsan tahay naafanimadu ma aha waxtarnimo la'aan ee waa dad hufan oo horumarka wadanka qayb weyn ka qaadan kara kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdul Jaamac oo loo yaqaan Dhagaweyne oo muddo dheer u doodayay xuquuqda dadka naafada oo dib ugu laatay dalka oo kula kulmay Nairobi Yasiin Cisa Wandheere VOA Nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka waxaa ka socda cod bixinta tartanka duqa magaalada markii ugu horeysay ilaa taariikhda muddo dheer ay ka soo wareegtay waa tartankii magaaladaasi oo ku jira ay ka tartamayaan 14 qof magaalada Chicago oo ah magaalada saddexaad ee Mareykanka ugu weyn ayaa kursiga duqa magaalada waxa uu ka qiimo badan yahay xilka gudoomiyaha gobolka Mareykanka gobollo kamid ah qaarkood hadaba faafaynta doorashadan iyo meesha ay hadda wax marayaan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Cabdi Qadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh muddo aad u fogna ku noolaa magaalada Chicago
maasantahay Maxamed Sandheere sidaynu ka wada warqabno maanta iyo maalmahanba waxaa horey u sii bilowday codbixintii lagu tartamayay soo haye duqa magaalada Chicago oo ah runtii mid aad xiiso gooniyo leh sanadkan ilaa iyo 14 tartame ayaa isoo qadimay inay xilkan ay doonayaan oo aad u xiisaynayaan inkastoo weliibana oo ahay maayarkii hore ama maayarka weli haddan talada hayaa uu hore u sheegay inuusan u tartami doonin oo soo mar kale shilkan soo taagi doonin, isagoo kasoo tilinayay magaaladan afar maxaan ku raaday muddo 8 sano haddeer oo 2 xilli ah. Mayor Emmanuel oo ahaa xilligii Obamana ninkii muxuu ahaay chief of staffkii markuu xilka madaxweynaha ku guuleystay Obama, madax shaqaalaha uu ahaa, ayaa usoo tanaasulay inuu markaas tartanka halkan inuu magaaladan u tartamo oo maayorka noqdo. Isagoo markaa muddo maaragtay hadda ilaa 8 sano halkan maayorka ahaa, laakiin isagoo waa ka tanaasulay ma doonayo inuu mar kale isoo taago. 14 ayaa hadda u taagan oo ka dhigaysa taariikhiyan mid aan hore u dhicin, oo taariikhda Chicago waxaa la yidhaahdaa muddo ilaa iyo 118 sano oo dhaqankan doorashada ah ama doorashada maayorka uu jiray waa markii ugu horreysay 14 qof ay soo istaagto oo weliba ah dad aad loo yaqaano oo Mareykan guudahaan loo yaqaano.
Wagartay sidaan ognahay magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ugu weyn dalka Mareykanka, waxaa ka weyn Los Angeles iyo New York. Taasina waa ta muujinaysa in xafiiska duqa magaalada ama meyarku uu wax weyn ka yahay, ilaa meyarkii hore uga soo tegay xilka chief of staff ama madaxa shaqaalaha ee aqalka cad si uu noqdo meyarka magaalada. Marka maxaa ahmiyadda gaar ka siiyey xilkan maaragtay duqa magaalada?
Magaalada horta waa magaalo sidaa sheegtay magaalo saddexaad ee wadankan ugu weyneed population, dadka tiradoodu waa halkuu qiyaasay ilaa 2,700,000. waa magaalo xagga dhaqaalaha meel weyn kaga jirta qarankan Mareykanka. Waa magaalo dad waaweyn oo maaragtay siyaasiyiin ay ka hodmeen oo maxaan ku raahday ganacsiya waaweyn iyo waxa ku yaala maxaan ku raahday waxyaabo badan oo Mareykanka runtii halbowlow ah. Waa meel wax lagu kala wareejiyo oo xarun ganacsi baan ku tilmaami karaa inay tahay. Waa magaalo dhaqaalaha Mareykanka meel weyn kaga jirta, marka taasaa keenaysa in ay u tartamaan oo ay xiiso gooni tartamadeeda ama in xukunkeedaba la qabto ay muhiimad gooniya ay keento mar walba.
Waan gartay. Marka magaalada Chicago dabcan waxa ay ka tirsan tahay gobolweynaha Illinois, gobolkaasna dee wuxuu soo saaray siyaasiyiin ilaa iyo aqalka cad madax ka noqday.
Aad iyo aad. Waxaa kamid a madaxweynihii hore ee Obama kamid a, waxaa kamid a madaxweyneyaasheenii kuwii ugu horreeyay oo ugu wacdaadaan oo waddankan taariikhiyan ba uu ku leeyahay oo kamid ahay madaxweyne Lincoln. Way badan yihiin madaxweyneyaal badan baa lagu tilmaamay halkan ay ka yimaadeen. Marka waxa weeyaan waa magaalo taariikhiya runtii oo taariikhda xagga ganacsiga iyo xadaaradda iyo maxaan ku raasiyahdaba hormud madoba ka ahay.
Waan gartay. Waxaan la iskiin tiri karin in Chicago ay sidoo kale tahay magaalooyinka dilalka ugu badan ay ka dhacaan waxbarashada. Marka laga hadlayo dhinaca ardayda, gaar ahaan bulshada madow, meelaha ugu hooseysa Mareykanka ay tahay meyaradan amaba duqeydan magaalada tartamaya, arintaasi sidee uga hadlayaan? Yaase ku cadcadood isleedahay maanta xilka uu kusoo baxaya?
Run ahaantii waa aada xiisoole. Waxay ka mid tahay qodobada waa dadkan ay kusoo shir tageen oo ay ku doodayaan inay wax ka qaban doonaan. Hadda maayarkan talada banayn doona markii uu qabtay muxuu ahaay talada magaaladan, isla markiiba waxyaabihii ku dhaqay waxaa kamid ahaa inuu dhimo iskuulladii magaaladan ku yaalay, oo weliba dhinaca dadka maaragtay danyarta ay deganaayeen. Ilaa 10 iskuul baa lagu qiyaasay inuu isagu ahaa ninkii ka saaray madaqadahan maaragtay layidhaha dadka fabolka ay degan yihiin. Ninkii albaabada u xiray ilaa 10 iskuul oo taariikhda galay buu ahaa Mayor Emmanuel. Waxyaabaha marka ay qaarkood ku eedeynayaan baa kamid aha in iskuulladaas la xiray meelaha maaragtay dadka dimirka qaba ama maskaxda ka jiran lagu caawin jiray oo iyagana la dhimay. Macnaha serviceka dadka bilaadanka la siiyo oo dhan oo lagu caawiyo inay keeneenba in ay sii bataan waxyaabahan sida maxaan ku rahday saladibiyada dhacaya inay sii bataan maxaan ku rahday inay meesha kusoo badato maaragtay dilka iyo dhac iyo waxaasoo dhan. Marka waxay leeyihin waxbaan ka qabanaynaa ragga ugu cabcaad oo aan hadda tilmaami karno oo farta lagu fiiqayo waxaa kamid taliyii hore ee booliska magaalada ayaa kamid geeyay markaas. Waxaa kaloo kamid a William Wilson oo isaguna xadhin ganacsada oo magaalada aada caan uga ah leeyihiin oo ay afka ku ballaadinayaan inay wax ka qaban doonaan dhinaca waxbarashada, dhinaca maaragtay inay yareyn doonaan falindambiyadyada, weliba meelaha dadku ay saboolka ay ku badan yihiin wax aada uga qaban doonaan. si markaasi muxuu ahaay magaalada ay noqoto magaalo soo jiidasho u yeelata dhinacii ay ku caanka ahayd ganacsiga iyo wixii lamid.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Welin waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nagula nasataan codka macaane Hibe Maxamed iyo heesta ay ku luuqaynayso ee Qandho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warbixinahaayo wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waana galabnimo arbaca ah bisha February 27 sanadka 2019ka, waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneed barnaamijka hidaha dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo dabcan qodobo kale. Marka hore see warkii dunida oo kooban.
Michael Cohen oo muddo dheer horay u ahaan jiray qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee Kongareska Mareykanka Arbacadan maanta si uu bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga Trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololaha doorashooyinkii madaxweynaha ee sanadkii 2016ka. Markhaatiyada la diyaariyay oo ay heleen hay'adaha warbaahinta ka hor dhageysiga dacwadda ayaa Cohen waxa uu ku sheegay sidoo hadalka uu yiri in Trump uu yahay cunsur nin waji kale dadka tusa khayaanola. Cohen ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ogaa hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodidii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016ka si magaalada Moscow looga dhiso daar dheer.
Madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Nigeria ayaa maanta arbacada shaaca ka qaaday in Maxamed Buhari oo 79 jir uu markii labaad ku guuleystay talada dalkaasi isla markaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sanadood ee soo socda. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in Mr. Buhari uu ka adkaaday madaxweyne ku xigeenkii hore Atiku Abubakar, iyadoo madaxweyne Buhari uu helay 50% tirada codadkii la dhiibtay, halka Mr. Abubakarna uu helay 104%. Madaxweyne Buhari wuxuu jeediyay khudbadiisii guusha, waxaana uu sheegay in dowladdiisa cusub ay si aan ba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Marka lagala boonaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waana 27-ka bisha February sanadka 2019ka. Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay wasiirada uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. 123 xildhibaan ayaa codka kalsoonida siiyay wasiirada cusub, waxaana diiday hal mudan ee mana jirin cid ka aamustay codeynta. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray Baydhabo.
Kulanka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo xaadireen 124 mudane waxaa codka kalsoonida loogu qaaday xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. 123 xildhibaan ayaa ogolaaday golaha wasiirada cusub inay shaqeeyaan, halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirin cid ka aamustay. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii kalsoonida loo qaaday xukuumadda cusub.
Waxaa codaysay 124 xukuumadda, waxaa cod aqlabiyadne waa 123 ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhiga soo caadiyo codeeyey, waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya, waxaana wax ka aamusinimada dadkaas darteed. Waxaan halkan ka cadaynayaa in ajalihii maanta ku saabsan codka kalsoonisiinta ee xukuumadda uu soo dhisay madaxweynuhu, xukuumadda codka kalsoonida 123 lagu ansixiyey, sidaas ayna xukuumaddaas ay ku dhacday.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isna soo dhaweeyey sida xildhibaanadu ay u ansixiyeen xukuumadda uu soo dhisay.
Xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirada runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aada u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeed oo jirtay, aada uga jawaabteen, aada iyo aada ugu mahadsantihiin. Waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusubba hor yaallo. Waxaan ahay madaxweyne aada aqlabiyad ku doorateen oo idinla socdo, ogna daruufihiina iyo waxyaalaha ku shaqaynaysaan iyo waxa u baahan tihiin. Insha allahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isla jir dhab ah waana ku amaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo hadda ahayn weligeed baa u taagnaydeen horey baana leen kugu amaanay baarlamaanka koonfur galbeed wadiinadiisi sharaftiisa siduu uga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay idinkugu codeeyeen oo aqlabeedda leh intii joogtayba waa idiin codeeyeen hal codoo u baahnaa in dimuqraadiyadda la mariyo way fiicnayd laakiin kulli waa idiin codeeyeen waxa ay inka filayaanna waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin inka filayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaale leh oo horumarinta bulshada leh oo adeega bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqo abuur leh wax walba oo ay reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay rabaan in laga shaqeeyo adinka waaye waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ula shaqaysaan adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aa qabataan nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dal iyo dibadba waa u hambalyeynayaa hambalyo
wasiirada baarlamaanka la horgeeyey ee la ansixiyey ayaa lagu dhaariyey isla goobta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay oo inala socodsiinaysaa wariyahayaga magaalada muqdisho saynab abukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dilalka qorshaysan ee loo geysanayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho waxaana toddobaadkan muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay mudane ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya nabadoon askar iyo saraakiil ciidan xilli dowladdu ay sheegtay in ay waddo dadaallo wax looga qabanayo amniga haddana weli taama baajin caqabadaha amniga ee ka jira magaalada muqdisho sidee wax looga qaban karaa nabadgelyo darrada ka jirta gobolka banaadir waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya cabdicasiis muuse maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo nabadoon bedel jaamac xirsi waxaana hadalka ku horeeyey cabdicasiis muuse maxamed
waxaani wax soo laablaabtay oo muddo dheer soconayay bay ahayd waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa maxaa yeelay mar walba oo la yidhaahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa halkan baa laga yacni ma suurowdo in lagu guulaysto oo sida ay tahay hawshu midda labaad wuxuu sida guryaha loo dhiso oo laamiyada loo dhiso baa ciidanka loo dhisaa haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u lehi aanay hawshaa gacanta ku hayn ma suuroobayso in la yidhaahdo sarkaal hebel baa loo dhiibay ama sarkaal hebel baa hawshaa qaabilsan wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga muqdisho ma ah dhibaataduna way soconaysaa waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khimrad u leh si wax looga qabto amni darada jirta
bedel jaamac
dalkan wuxuu soo maray waynu ognahay burburka uu soo maray waxaan soo marnay xodan iyo kaaraan oon isu hoyanayn cabdicasiis iyo boondheeroon isu hoyanayn laamiyada oo dhiigku qulqulayaan soo marnay maanta waxaan haysanaa amni lagu farxo markaan waxaan soo marnay la eego waxa dhimanaya ee kalena qadar dhacay weeyo de ninna saacaddiisa kayfiyadu rababah loo dilay oo ilaahay baa dilaya kayfa qadarkiisa ma dhaafayo dhibka see looga bixi karaa dowladdu waa adimadii shacabkuna waa dhegihii iyo indhihii wax arkayay haddaan shacabku dowladda la shaqaynay oo iimaan ku qabin oo dowladdiisa ha xumaatee uuna jeclayn inta geed tallaala ku taal oo askariya haddii lagu sii daayo magaalada amniga ma sugi karaa anaa ku hubataa shacabka iyo dowladdu waa inay wada shaqeeyaan dowladdu waa inay shacabka u yeerato kasbataa shacabkuna waa inuu dowladdiisa yadimo iyo indho u noqdaa markii la helo taas ayaa amnigu dhacaya
haddii aan dib ugu laabto cabdicasiis muuse waad maqlaysaa nabadoon bedel wuxuu ku doodayaa in kastoo xaaladda sidii la rabi ahayn haddana in ciidamadu dadaalayaan oo amniga uu ka soo reynayo sidii uu ahaa. Maxaad ka dhihi lahayd taas?
Horta Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay. Dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxyaabihii la soo maray haddii la isu eego iyo hadda waxa jira waa run waddanku isbeddel waagu ka yimid. Laakiin haddii la yiraahdo dhibaato badan baa la soo maray oo hadda iftiin yar baa baxaya oo la isdhigto dhibaato weeye, waxaa saxda in lagu soo dhawaado weeye. Ma aha waxa muuqda wax socda oo saxa oo isbeddela oo xagga amniga wax isbeddela oo muuqda ma jiraan. Sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khibradda u lahaa oo tayada lahaa oo amniga khibradda u lahaa ma aha. Haddaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso in la yidhaahdo colaado iyo dhibaata Muqdisho iyo soo martay hareeraheeda oo la isuma gudbi jirino hadda iftiin baa muuqda in waxaa lagu gabado maaha, suuragalna maaha. Tan la leeyahay uu beddel saaxiibkay uu leeyahay dadka shacabka ay 150 bay leeyihiin amniga, ciidamaduna 150 bay leeyihiin. Laakiin yaa gabay? Waxa gabay waa ciidamada. Ciidamadu waxaan aqoon uma leh dadkan loo dirayaana professional uma aha in ay abni sugaaneen. Qofku waxaan aqoon haddii la yaado qabo ma suuroobi karto in wax ka qabto.
Nabadoon beddel, waad dhegaysanaysaa hadalka Cabdicasiis Muuse. Waxa uu leeyahay amniga uu beddel tilmaamay gobolka Banaadir kama jiro. Marka la eego dhibaatooyinkii kala duwanaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta saaxiibow, waxaa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninka maaragtay hilibka sararta walaagiisa ku tusaya xagga laalaadku ku tusaa, ninka xumaanteeda ku tusayana feeruhu ku tusaa. Horta haddii aynu rabno had iyo jeer dowladdii dalka xukuntay iyo xukuumaddii ka jirta inaynu cambaarayno oo cayno, waa dhaliil loo waayi maayo. Dalkani wuxuu u baahan yahay horta amni, koow amni u baahan yahay, laba amni u baahan yahay, saddex amni u baahan yahay, oo kuma lihi amnigu boqolkiiba boqol wey. Saasoy tahay war hawli waa isla qabashay tiri inantii ninku guursaday ama garka fur ama marta fure, haddaan shacabkuna wax soo sheegay ciidamaduna qabanayn waxba amnigu ma sugmayo. Xaqiiqdu waa saas. Amniga dowladduna waxay sharaf ku leedahay oo karaamo ku leedahay inay ciidanka tayeyso oo ciidanka tababarto, waa suun sheegayo oo meesha wax loo diraya nin khibrale loo diro, gaal dilba leh gartiisa la siiyo nin khibrale oo wax yaqaan waa loo baahanya. Xukuumaddu waa dadaalaysaa, ciidamadu waa dadaalayaan, shacabka unbaa waxaa ka dhiman kalsooni ay ciidankooda wax ku raacaan. Intaas ka dhiman
haye Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Horta dadkan Muqdisho iyo hareeraheeda joogooda shacabka waa dad dhibaataysan. Waqti 30 sano ku dhow baa colaad iyo dhibaato ragaadis. Anuu kama hadlayo qof ama dowlad mucaarad ku ah ama nin hadduu doono si kale wuxuu arkaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa populationka, dadka shacabka, dadka shacabka oo Soomaaliyeed, dadka dowlad jecel ma jiraan. Sidii loo banaanbaxay oo madaxweynaha Soomaaliya ugu banaanbaxeen baan ay u muuqataa oo inuu isbeddel keenayo madaxweynaha Soomaaliya farmaash bay u arkayeen. Hadda lafteeda waa la arkaa in niyad wanaagsan iyo inuu ay ku jirto madaxweynaha Soomaaliya. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa dhaliisha jirtaa waxa weeye oo xaqiiqad ah dowladda in la tuso weeye. Maa in la wareysanaya nin dhaqaalayahana ayuu wuxuu yiri corruptionku ma aha lacag la xado. Corruptionka waxaa ka mid a qofka waxa loo dhiibayo waa inuu yaqaanaa dowlad soo jirtay dhowr iyo 50 sanadood baynaayo xoraha iyo dal dad khibradu le baa jira. Marka laleeyahay hadda dagaal ha la qaado, waddan ha la qaado, nin ciidanka lugta yaqaano dagaalgeliya oo khibrad leh buu baahanya. Marka la rabo dabaq in la dhisano, injineer baa loo diraya yaqaana oo dhismaa. Laakiin fuundi guryaha gibaalka saara looma dirayo ma yaqaan. Qofku waa in waxa cidda khibradeeda leh la iswareystaa oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khibrad leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara. Anigu waxaan u arkaa dadka Muqdisho jooga shacabka ah inay dad dowladnimada iyo wanaaga raba inay yihiin, inay iyagu badbaado u baahan yihiin. Laakiin dad u baahan cambaareyn maaha. Waxaan u arkaa maalin walba dhibta jirtaa inay tahay dad aan khibradu lahayn in loo dhiibo, ha laga daayo.
Adeer may maqlaysaa shacabku hadduu daacad yahay, ka wax loo diray inay daacad yahay, dalku waa degaya. Horta waxa ina dilaya waa Soomaali, waxa la dilayaana waa Soomaali, waxa la ilaalinaya waa Soomaali, waxa laga ilaalinaya waa Soomaali. Bar gaar kuma taal, calaamad gaar kuma taal, luqad gaar kuma hadlayo. Horta ummada saasaynu nahay bil fikra ogaada. Markay saas tahay oo aynu burbur iyo qaritaad iyo dib badan soo marnay waxa loo baahan yahay wixii dhacayna in maarta lagu samro dadku iyo dawladdu isku duublaadaan dawladdu caad mid kaliya ku leedahay dadkayna soo jiidani inay dadka soo jiidataa loo baahan taas dawlad garab ku siin maayo laakiin waa ka go'an tahay amniga inay qabato oo dalka iyo gobolada iyo degmooyinka gaarsiisa Muqdisho daaya ilaahayna ficilkooda iyo qalbigoodaba hamideeyo
inkasta oo door jeer dawladdu ay sameysay isku dayo la doonayo in wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darrada ee ka jirta magaalada Muqdisho haddana wili lagu ma guuleysan oo dhibaatadii wili magaalada Muqdisho ay ka sii socotaa sidee wax looga qaban karaa amni darrada magaalada ka jirta Cabdi Casiis Muuse Maxamed
anigu waxaan arkaa in wax looga qaban karo in ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu arkaa in wax looga qaban karo loona dhiibo cid taqaana amniga iyo qof walba waxa uu yaqaano dadku uu is yaqaana in nin walba waxa uu yaqaan khibradeeda inta loo ogaado madaxda dawladda annagu ma aanu nabcin mana aanu waxuna kuma taageereyno laakiin inay u fiirsadaan dadka ay waxa u dhiibayaan inuu yahay qof waxa u qalma lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filana in la siiyo cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo abniga Muqdisho
badal jaamac xirsi gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa looga qaban karaa oo fakirkayga aniga horta in la isku duubnaado shacab iyo dawlad hadaan la isku duubnaan waxba ma qaban karo waxa kale looga qaban karaa ciidanka duleyska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalo gobolka jooga waa farabadii san warka ku hayaan u tirakoobkooda ma gobolkuna waa 17 degmo waxa ila haboon qorsho loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenki hawlgasho 17 degmada marka wada hawlgala lana siiyo afgarasho ka dhaxaysa degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas'uuliyadooda inay qaataan taa kale wixii ka dhacayna mas'uuliyadooda ay qaataan gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ay la socon karaan la sameeyo laakiin hadii habeenki la janta fagax yahay gaadiidku maalintii janta fagax yahay ciidamadu ay lababa meel iska marayso wax dilalku waa iska soconaya magaalada gacan bir in lagu qabtaa loo baahanya shacab kale la kaashadaa loo baahanya hadda shalay daraatii koorisa waxaa la soo xiray shirki dib u heshiisiinta Soomaaliyeed gobolada dhan baad dad laga keenay dad ilaa 1500 yaa hool isugu tagay ra'iisul wasaaraha soo xiray sheekh culimada kamid ahaa oo la yiraahdo magaciisa sheekh Shuuriye yaa fakir soo jeediyey fakirkii wuu qaatay ninkii la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu waa qorta wuuna ballan qaaday inuu fuliyo fakirkaasi wuxuu ahaa wuxuu yiri warshid dib u heshiisiin qaran waan qabanaa shir qaran midnimo qaran waan qabanaa xataa qof dhintay baan aas qaran u qabanaa warwali dalku soo u burburay duco qaran miyaa sameynay dalku duco qaran buu baahan yahay gobolka mababaraadir ha laga bilaabo magaalada madaxdiyo gobolada dhan duco qaran ha laga qabto ilaahayna aan barino quraanka aan akhrisan fakirkaas horta sheekh suuriyo soo dhaweeyay ummadii oo dhan waa ku raacda ra'iisul wasaaruhu waa ku raacda
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Casiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka in nabadoon badal jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida hayo nabad gelyo
Seyna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA hatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha waxa ay noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb sanaad oo ku saabsan xuska qoristii iyo baahintii far Soomaalida. Dhegeystayaal, inkastoo 21 Oktoobar 1972 la meel mariyey, haddana qoristii af Soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la gudoonsaday. Ma ahayn wax inta aroor la soo toosay la isaga dhawaaqay. Sidaas ma ahayn. Waxay ka dambaysay geeddi dheer iyo himilo umadeed oo lagu soo tabacay. Markii ay bislaatayna lagu dhagayo la dhaqan geliyey. Sokeeyo iyo shisheeyaba dad aan yarayn baa isku dayay inay afka far u yeelaan, taasoo dana kala kaan ah laga lahaa. Inta laga warqabo labadii qarni ee aynu soo dhaafnay culimmadii Soomaalida ee gabaygana tiqiini xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen. Waxay ku diiwaanin jireen masafooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka ay ka yaabaan inay halmaamaan. Waxaana tusaale u noqon karaa Xaaji Cabdi Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan, Sheekh Uweys Axmed, Sheekh Axmed Gabyow iyo Sheekh Qaasim Albaraawi, wadaad isagana la oran jiray oo reer Baraawo ahaa. Inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday, haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd. Sida la og yahay, waxaa af Soomaaliga ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwa u dhigma aan laga heli karin. Taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo. Sidoo kale, isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu godgalo waraaqaha alaabtiisa laga dhex helo ee uu wax ku qoran jiray cidina ma shafiicsan jirin. Maxaa yeelay sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waaye jiray, markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dali jiray. Culimada ka sokow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka Soomaalida saqaafi jirayo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan Maanso, Mahmaa iyo Sheekh Xariiro kolba Soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan. Su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay, maxay ku falayeen oo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen? Waxay ahayd waranwaryo qayb ka ahayd qarnigii 19-aad dowladihii reer Yurub ee tartanka ugu jiray hooskii qaawanaa ee degaanada Soomaalida ay ku kala boobayeen. Qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhexgelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tolalkii Soomaaliyeed ee kala degi jiray, isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guwaabinayo inay meel heblo qabsato inta aysan mid kale uga horumarin. Suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada Soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen, wixii ay ka sheegaana ay biyo kama dhibcaan yihiin, ayay ku qori jireen farlaatiin aan iyaga mooye cid kale akhriyi karin. Ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin. Cilmi baarayaal iyo afyaqaano toona ma ay ahayn, sidaa darteed baanay u dareemin ama aanay damba uga yeelan codadka gaar ahaanta uu af Soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kaga duwan yahay. Raggiisa mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro waxaa ka mid ahaa Allah u naxariistay Cismaan Yuusuf gabyaagii la oran jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far Soomaali la oran jiray marna Cismaaniya loogu yeeri jiray. Sida isaga qudhiisa laga wariyey, arrintaasi waxay ku soo dhacday jeel gabaye uu tiriyey oo xuruufta carabiga ah ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u muhday inuu akhriyana uu kicin kari waayey. Waa 1922. Midaynta dhulka Soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af Soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen 5 qodob oo xisbigii SYL dhalinyaradii asaastay ay isku dhaarsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo. Hase ahaatee gobonimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guulaysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo. Laba guddi oo midka hore Allaha u naxariistay uu Muuse Galaal madax ka ahaa, midka kalena uu ka koobnaa xeeldheerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday, ayaa 1961 iyo 1965 midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyay in hadii af Soomaaliga la qoraayo loo qaato farlaatiintii isagana Allaah u naxariistay uu soo habeeyay afyaqaankii Shirad Jaamac Axmed la oran jiray. Taasise suuragal ma noqon. Waxay eersatay murannadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa. Qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay 1927-kii go'aankii qorista af Soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala bayrin, waa loo wada sacabtumay, isla markiibana wax dheefkiisii waa la arkayoo waa loo soo joogay. Kisa kow inuu noqday afka maamulka iyo waxbarashada waxaa si degdeg ah u soo baxay buug fara badanoo lagu ururiyey weligeed sugaan afka uun laga sheegayay haddii aan baryahaas daba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen. Haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn. Qof qaamuus isku daya, mid eray bixin isku daya iyo mid naxwe isku dayaba ciddii wax isbidaysay bee waxay u tafaxaylatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af Soomaaligu uusan u qunbacdeen. Inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xeraysto meelna aanan ku ogeyn, haddana 7 iyo 40 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay oo dadaal shaqsi ah in lagu barta mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba amaba sidaad u hayaa maanta ima muuqdo, hadduu jirana ma caga badna. Nin og iyo nin ay ka daahan tahayba waxaa intaa u dheer dagaalka aan qarsoodiga ahayn ee baryahan lagu hayo, dagaal aan qoob iyo qaylo lahayn oo hal dhinac ka socda, dagaal dhaqaale aad a cuskan oo qorshihiisa aanay shisheeyuhu ka dhaaran karin Soomaaliduse ay gudaha ka fulinayso. Arrimaha oo jira ayaa haddana waxaa i dhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon, isla markaasna kooda Soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaanna ka xusoonayo. Kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guubaabiyey oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexee sharaf iyo higaadiyo 10 keenna shaqal iyo shibanaha hamoogan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halka haynoo joogo waa inoo todoba kale hadduu eebba idmo.
Barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha wuxuu ugu dambeeyay idaacaddeennii galabnimo, waxayna la socotiinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Gudahan idaacaddana waxaa idin daadihinayay Caashe Ibraahin Aadan iyo Sahre Ciidlamo. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.